Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Cafin Talks, ve kterém velmi rád vítám Šárku Baladovou ze společnosti L'Oréal.
Dobré ráno, ahoj.
V ní jsi prošla řadou pozic od marketingového a finančního kontrolera přes manažera kontrolingu až pozici finančního ředitele pro e-commerce projekt. My se dnes budeme bavit o moderním nastavení kontrolingu a tak za mě není náhoda, že zrovna s tebou, protože L'Oréal si prošel výraznou změnou v organizaci kontrolingu. Kdy přišel ten zlom, kdy se od financí nebo kontrolingového oddělení začalo očekávat, tak říkajíc, víc?
Moje profesní dráha v L'Oréalu trvá 15 let a začínali jsme v situacích, které dneska jsou poměrně úsměvné, jako přepisování dat ze SAPu do jiných programů na reporting.
Takže manuální práce jste začínali vlastně.
Naprosto manuální práce a postupně přes digitalizace objednávek, přes digitalizace reportingu jsme dneska ve stavu, kdy naši kontroloři pracují s AI, jsou napojeni na obchodní týmy a opravdu jako již jsou business partnery pro náš business. Hodně se to změnilo i díky podpoře skupiny, která vlastně v roce 2020, tuším, spustila velkou věc. Jmenovalo se to Vize Finance and Legal 2030 a vlastně 10 let dopředu začali s tou transformací nejenom technickou, ale pracovali hodně i s profily lidí, které potřebujeme na ty pozice tak, aby byli schopní plnit tu funkci, kterou skupina očekává. A to je opravdu biznisový partner pro rozhodování a pro směrování a pro v podstatě efektivní rozhodovací procesy v beauty biznise, který je rychlý a je potřeba reagovat správně, ve správný čas, dávat správnou informaci správným lidem. Správný čas může být nejenom nepříliš brzo, ale nepříliš pozdě. Prostě najít ten moment, který je klíčový.
Mm-hmm. Pro představu našich posluchačů, o jak velkém týmu kontrolérů, analytiků se bavíme?
V rámci hubu Česká republika, Slovensko, Maďarsko je tým řádově 30 kontrolorů, kteří se specializují na různé kanály, ať už e-commerce, tradiční distribuce nebo klasické FCMG. A potom tam jsou i specialisté dneska, kteří řeší SG&A, headcounty a tyhle ty věci spíš na korporátní úrovni.
Mm-hmm. Jaká byla vlastně původní motivace vedení, jak říkáš, k této transformaci? Bylo to tím, že je to trend, nebo to přinesly technologie jako novou možnost, nebo právě ta turbulentní doba jako spíš novou nutnost?
Já to vnímám jako nutnost, protože skupina viděla, že v těch kontrolech má velice dobré profily, analytiky, kteří mají finanční background, který nikdy jinde v té firmě není, ale ti lidé trošku seděli v koutě se svými počítači a hráli roli hasiče problémů, které vznikly a neměli možnost vstupovat do těch projektů dopředu a spolu řídit ty projekty tak, abychom se vyhýbali problémům, které nastávaly.
Dovedu si představit situace typická v řadě finančních odděleních. Nicméně vrátím se k tomu, jak jsi říkala, že tu změnu vlastně definovalo vedení společnosti. Do jaké míry je to nutnost a do jaké míry se o nějakou vlastní změnu mohou pokusit samotné finance, když si řeknou, že to je dobrý nápad?
Z naší zkušenosti je zásadní mít ten sponsoring té transformace na vyšší úrovni. Takže u nás to nebyl jenom evropský finanční ředitel, ale byl to i evropský a vlastně světový CEO, kteří vědí, proč finance potřebují, a tenkrát to ale věděli jenom oni. Nevěděli to obchodníci, nevěděli to marketéři a bylo potřeba s tím pracovat tak, aby ty finanční týmy více byly v podstatě naimplementováni nebo spojeni s tím biznesem a ti biznis lidé je vnímali jako lidi, kteří jsou zásadní v celém tom procesu, nejenom podporná funkce.
Rozumím. A klasicky, že to byla vize roku 2030. Mně se teda líbí, když někdo má tu vizi a ví, k čemu chce dospět. A to znamená, jste na cestě nebo už jste předplnili svůj plán a v roce 2025 jste tam, kde jste chtěli být?
A já bych tu změnu 2020-2025 popsala z nějakého 24/7 asistenta na telefonu, který řeší problémy, kde jsme byli v roce 2020, k situaci, kde jsme dnes, kde naši kontroloři jsou opravdu business partneri a reálně se účastní rozhodování rozhodovacích procesů, kde chceme být 2030, jít cestou value creation. Takže už nejenom společně s týmy řešit aktuální projekty, aktuální záležitosti, ale dívat se do budoucnosti a přemýšlet o tom, kam společně ten biznis má jít. Tam ještě nejsme, ale věřím, že máme stále ještě 4 roky.
Ještě je co dělat, tak to je sympatický. Ona ta změna nespočívá jenom v novém popisu té pracovní pozice, analytika, kontrolera, ale skutečně ve změně té náplně, se kterou souvisí i změna požadavků, kterou na tuto roli máme. Jaké lidi tedy aktuálně hledáte?
My jsme měli to štěstí, že poměrně velká část lidí, kteří jsme si chtěli převychovat, pokud tak můžu nazvat, tak s náma zůstali, ale ta převýchova proběhla přes intenzivní interní školení. A probíhaly témata jako storytelling, jako art of saying no, convincing in difficult situations, protože pro ty naše kontrolory byly strašně složité, když k ním přilítnul obchodní ředitel, urgentní záležitost, něco si zamítl.
A tak vždycky přijde seniorní obchodník oproti tomu finančákovi.
Přesně tak. Takže my jsme se s nimi soustředili na vlastně vývoj nebo na rozvoj těch soft skills a ty lidi to bavilo. A kromě toho teda i jela taková skupinová do jisté míry kampaň, protože v našem biznise je to spousta krásných videí, influenceři a tak dále. Ale nikdy nebylo finanční video, které by nějakým způsobem propagovalo tu naši profesi a i tohle se stalo. Takže najednou jsme měli velice fancy videa o tom, jak vlastně ta kontrolingová nebo finanční oblast je zajímavá a ti naši marketéři, ti naši obchodníci to i díky tomu tak navnímávali a začali sami trošku měnit ten svůj mindset a ten postoj k financím obecně.
Takže pomohla interní kampaň marketingová, což šlo reál.
V podstatě ano.
Nicméně já si dovedu představit, že od toho záměru tak takhle to dělat vede dlouhá cesta, která je třeba limovaná tím, že ten finanční kolega nemá důvěru toho obchodu. Jak se buduje důvěra? Protože to je velmi křehká záležitost.
Důvěra je zásadní. Jakým způsobem jsme ji vybudovali? První krok byl, že naši kontroloři historicky stále dělali poměrně hodně transakčních operativních nástrojů a neměli čas se těm obchodníkům věnovat. A proto prvním krokem vlastně bylo oddělení transakčních úkolů našich kontrolorů a něco, čemu říkáme go to market. A v okamžiku, až když jsme byli schopni eliminovat nebo optimalizovat ty transakční úkoly, naši kontroloři začali mít čas se věnovat obchodníkům. Bylo to trošku i sílou, kdy my jsme ty naše kontrolory posílali na meetingy, na schůzky s klienty.
Úkoly zhora prostě dostávali.
Přesně tak. A v podstatě ten mindset těch obchodníků se změnil a sami už začali chodit za těmi našimi kontrolory na začátku procesu a ptát se.
A druhá strana mince, důvěra, je na straně toho finančního odborníka, analytika, a to je možná sebedůvěra. Dařilo se budovat paralelně i tu sebedůvěru, abych jako analytik mohl říct nahlas, chtěl říct nahlas ten svůj názor, když si něco myslím o tom biznisu, což jako nebyla předtím možná úplně ta moje doména.
Právě proto jsme se hodně věnovali těm softovým záležitostem. A protože spoustu našich marketérů, a já věřím, že L'Oréal dělá jeden z nejlepších marketingů na světě, takže my jsme věděli od začátku, že na té druhé straně jsou velice schopní komunikátoři, ať už na straně marketingu nebo obchodu, a potřebovali jsme ty lidi vyškolit. A právě proto například art of saying no, nebo storytelling, nebo přesvědčivost, tohle všechno byly věci, na které jsme dlouhodobě pracovali a postupně tu sebedůvěru vlastně ti lidé získávali.
Když se na ten tým podíváš, nebo když se na ní podívala, bere to každý ten analytik tak trochu po svém, nebo máte nějakou společnou představu, řekněme, ideálního kontrolera business partnera, jak by vlastně měl fungovat, a hledáte nějaké best practices, které se po cestě rýsují nebo krystalizují?
Obrovsky důležitý bod, protože kromě těch oficiálních školení, které probíhaly, tak jsme vlastně začali vytvářet skupinové workshopy nebo skupinové setkání našich kolegů, kde oni si sdíleli ty svoje zkušenosti. Zároveň jsme taky zavedli takový feedback speed dating, kdy vlastně manažer se svým týmem anebo tým navzájem pravidelně řádově jednou za 2 měsíce si sedli a vlastně nějakým způsobem se i navzájem trénovali v té schopnosti dávat feedback, ať už ten pozitivní anebo konstruktivní. Tohle to probíhalo v rámci týmu už na těch našich konkrétních tématech, kterými jsme se zabývali nebo kterými se ty týmy zabývaly.
Jsou vlastně ve výsledku potom ti analytici zástupní, když náhodou někdo vypadne z nějakých důvodů, je možné ho zastoupit někým jiným, protože ten postup je vlastně společný, nebo vzniká spíš větší problém?
Důležitá věc, kterou jsme v tom procesu udělali, je, že přestože to školení nebo ten přístup byl celistvý a potřebovali jsme ty lidi vyvíjet obecně, zároveň v těch týmech vznikly takzvaný šampioni pro jednotlivé témata, aby se ta znalost těch konkrétních témat udržela. Takže určitě to samozřejmě to neznamená, že by šlo vyměnit jednoduše člověka za člověka, ale v té komunitě našich kontrolorů vznikaly vazby a vznikala taková ta možnost, když nevím, vím, koho se zeptat a ten člověk je tady od toho, aby mi pomohl, ať už v nové roli nebo v novém úkolu. Takže role, říkáme jim do dneška šampioni, byla důležitá.
Když se podívám na tu technickou stránku věci, máme tady moderní datové platformy, self-service BI, přehledný reporting, jdoucí až na střední nebo dokonce liniovou úroveň. Do jaké míry tu změnu umožňují nebo přináší právě tyhle ty nové nástroje?
Bez nich bych to nešlo. Nástroje jsou zásadní, protože ty rozhodnutí je potřeba dělat rychle. Byli jsme ve situaci, kdy ty data byly hodně roztříštěné, nebyly na jednom místě, ukazovaly stejný parametr nebo stejné KPI, měly jiné výsledky podle toho, do jakého systému se člověk podíval. Takže spustila skupina velkou iniciativu data governance týmu a data governance systému, kdy dneska se snažíme veškeré data postupně dostat do Google Data platformy, aby se právě zjednodušila a zkrátila doba toho data miningu a ti naši kontroloři už opravdu nebyli data diggers, nehledali jehlu v kupce sena, ale pracovali s agregovanými daty, kterým pomůžou číslům rychleji porozumět.
Můžu se zeptat na nějaké 2-3 konkrétní příklady, které vlastně dokumentují ten úspěch. Jo? Co by se bez toho nového nastavení nestalo? Jo? 2 konkrétní případy, co to biznisově přineslo.
My dneska jsme schopni připravovat výhledy, ať už obratu nebo do jisté míry celé PNLky po kanálech. To dříve nebylo možné a kanál pro nás znamená e-commerce, tradiční biznis ve smyslu například kadeřnických salonů v našem biznise a tradiční biznis ve smyslu spolupráce s velkými obchodními domy nebo obchodními značkami jako Tesco, DM, Dr. Max a tak dále. A ti naši kontroloři jsou schopní se podívat do tohohle detailu a předložit informace v tomto detailu obchodníkům, tak obchodníci už jsou lépe schopni připravovat si ty svoje strategie tak, aby jsme mohli zacílit tam, kam potřebujeme.
Takže přesnost, která se pravděpodobně potom promítá, ať už ve větší obrat nebo získanou marži nebo nějaké takovéhle hmatatelné záležitosti.
A možná druhý konkrétní příklad, který je možný díky téhle změně, tak kromě toho business partneringu začínáme fungovat i na RGM, Revenue Growth Management, a jsme schopni řešit v podstatě hrubou marži ve hodně větším detailu, než jsme byli v historicky.
Což se ta technologie u toho
Což kytě. Umožňuje technologie.
Kde je naopak v tomto organizačním uspořádání nebo v přechodu k němu nejužší místo, ať už se budeme bavit o L'Orealu nebo o nějaké hypotetické firmě, která o téhleté organizační změně uvažuje, jsou to data a jejich čistota, nebo zvládnutí těch nástrojů, nebo mindset, anebo lokace ve změně organizace v rámci té firmy? Co by si stipla, že bude to nejhorší překonat?
Změna mindsetu a vůle to udělat.
A ze strany vedení, anebo na úrovni potom těch oddělení, finance, obchod, IT?
Pokud je vedení míněno jako generální ředitel a finanční ředitel, tak tam vůle a mindset je a byl, ale potřebovali jsme ho překlopit i do těch jiných funkcí. Takže tohle, jestli jsem odpověděla na otázku v oblasti toho mindsetu, a potom samozřejmě, když už teda to chceme udělat a všichni to vidíme jako tu správnou cestu, všichni mám na mysli management, tak datové zdroje a právě to, aby ti lidé mohli přinášet tu hodnotu, tak ty funkční datové sklady jsou druhou naprosto nezbytnou záležitostí.
Jak vidíš budoucnost? Došli jsme s tímhletím nastavením vlastně, řekněme, ke konci historie, protože tohle to je ten ideál, nebo se máme kam rozvíjet ještě?
Jak jsem říkal, já si myslím, že jsme na půl cesty. Dostali jsme se z té administrativní podpory do úrovně business partnerů, ale v tuhle chvíli, kde já vidím stále prostor, je větší aktivita těch našich kolegů ve směru, co je potřeba dál. Kam vlastně chceme kráčet s jednotlivými kanály, kam chceme kráčet s jednotlivými značkami a kde vlastně ta hodnota, ať už finanční nebo jiná, v budoucnosti leží. Tady si myslím, že jsme ještě na začátku té cesty, jak tady tohle z toho dosáhnout. V naší skupině jsou projekty, které jdou trošku i za finanční value creation, přestože my jako finance jsme toho součástí. Například Green PNL, a teď nemyslím tu povinnou pro všechny firmy v Evropské unii, ale řešíme věci konkrétní, jak například, když půjdete do kadeřnictví, vaše žena bude se nechat barvit vlasy, budou se používat takové aluminiové folie. A teď co s nimi? Takže řeší se i projekty a finanční kolegové jsou v nich zapojení, jak tento odpad efektivně využít dál, spolupracujeme s firmami, řešíme projekty tohle z toho směru. Což je za mě důležité a zmiňoval jste to, abychom získali nové kolegy z venku, protože dneska víme, jak je složité kvalitního člověka pro firmu získat. Máme zkušenosti s tím, že i tyhle ty zelené aktivity, speciálně u mladší generace, jsou třeba dost často důvodem, proč chtějí do těch firm vstupovat.
Můžou být tahákem pro ten nábor. A jak si ty sama udržuješ přehled o novinkách, protože těch témat je hodně, jak z hlediska toho odborného, finančního, tak s tím obchodním přesahem, technologie, legislativa a tak dál. Kde čerpáš energii a inspiraci?
Asi dva zdroje. Musím říct, že jedním ze zdrojů je i Controlling Institute, kde jsem po letech se zapojila a nějakým způsobem navnímávám tu českou realitu. To je určitě jeden ze zdrojů inspirace pro mě. Zároveň musím pochválit i naši skupinu, protože tím, jak je velká, tím, jak má přesah v celém světě, tak spoustu trendů nám vlastně přijde na zlatém talíři. Oni, co vidí v jiných zemích, na jiných kontinentech, v jiných i biznisech, jo? Protože my fungujeme od parfému přes kadeřnické salony až po velké e-com hráče. A v podstatě ty trendy, které ve světě se dějí, tak nám do těch jednotlivých poboček trošku jako přilétávají a jsou připravené.
Dobře, děkuji moc za otevřenou diskuzi a příjemné povídání a budu se těšit zase někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.
Za Fintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.